Roma Kapitulo 5. Yana, tungod nga ginisip na kita nga matadong sa Dios, pinaagihin pagtuo. May adana naton malinaw nga pakig-usa sa Dios. Pinaagihan aton Ginoo Hesukristo. Gindara kita niya, pinaagihin pagtuo. Ngan kinarawat naton ang grasyahan Dios nga mo ang nahataghin kinabuhi ha aton yana. Sanglit nalilipay kita hapaglao nga makakaambit kita han himaya han Dios. Nga nalilipay liwat kita didahan aton mga pagantos. Kay maaram kita nga didahan pagantos aadaan pag-ilob. Didahan pag-ilob aadaan pagpahimuot han Dios. Nga didahan pagpahimuot han Dios aadaan paglaom. Diri nakakapaturaw ha aton ini nga paglaong kay ginbubuhan Dios an iya gugma ha aton mga kasing-kasing pinaagihan Espiritu Santo nga hatagan Dios ha aton. Kay hanwaray pa naton sadang mahimo nagpakamatay hi Kristo parhan mga magpakasasala. Haamo nga panahon nga gintalaan han Dios. Makuri ang pagpakamatay para hin tawo nga matadong. Bangin may umilaw pagpakamatay para hin maupay nga tawo. Kundi ginpakita han Dios ang iyadako nga paghigugma ha aton nga didahan magpakasasala pa kita, nagpakamatay hi Kristo para ha aton. Pinaagihan iya kamatayon, nagmatadong kita. Sanglit tataluason pagod kita niya, tikang han kapungot han Dios. Hadto anay mga kaaway kita han Dios. Kundi ginhimo kita niya nga iya mga sangkay, pinaagihan kamatayon han iya anak. Yana nga mga sangkay na kita han Dios, tataluason pagod kita niya, pinaagihan kinabuhi ni Kristo. Kundi diri amula ini, nalilipay kita tungod han ginbuhat han Dios, pinaagihan aton Ginoo Hesukristo, nga naghimo na ha aton yana nga mga sangkay han Dios. Nakasulod ha kalibutan ang sala, pinaagihin usa ka tawo, nga nagdarahin kamatayon ang iya sala. Tungod hini ang nga tanan nga mga tawo na hiagom han kamatayon, kay nakasalaman ang nga tanan nga mga tawo. May ada na sala dini hakalibutan san o ihatag ang balaod. Kundi kun waray balaod, waray manliwat sala. Kundi tikang pahan panahon ni Adan nga dahan panahon ni Moises. Naghadi na ang kamatayon hanga tanan nga mga tawo. Lakip adton waray makasala sugad han nabuhat ni Adan han iya pagtalapas han sugo han Dios ngan hi Adan amo an ladawan han usa nga tawo nga ti arabot kundi may pagkalainan hira nga duha kay an pagtalapas ni Adan diri sama han hatag han Dios matuod nga damo an nagkamatay tungod han sala hadto nga usa ka tawo. Kundi labaw pagod kadako ang grasyahan Dios ngan sugad man ang iya hatag ngadtohan kadam-an nga mga tawo. Pinaagihan grasyahan usa ka tawo, hi Hesukristo. Ngan may ada kalainan ang hataghan Dios ngan hansalahan usa ka tawo. Kahuman mabuhat ang usa nga sala, inmabot ang paghukom han nakasala. Kundi kahuman hin pagbuhat hindamo nga mga sala, ang hataghan Dios nakahimo nga magmatadong ang tawo nga nakasala. Matuod ito nga pinaagihan sala han usa ka tawo, nagtikang paghadi ang kamatayon. Tungod hadto nga usa ka tawo, kundi labaw pagod kadako ang bunga han ginbuhat han usa nga tawo nga amo hi Hesukristo. Magahadi pinaagi kan Kristo adton nga tanan nga nakarawat han hura nga grasyahan Dios. Nga nanhatag han Dios han iya pagkamatadong. Sanglit sugad nga tungod han usang nga sala na surutan ang tanan nga mga tawo. Hamo man nga paagi, tungod han usang nga matadong nga buhat na tataluas ang tanan nga mga tawo. Nga natatagan hirahin kinabuhi. Nga sugad nga tungod han pagtalapas hin usa ka tawo na himo nga makasasala indamo nga mga tawo. Sugad man tungod han pagsugot han usa ka tawo, pag-iisipon nga matadong ha Dios indamo nga mga tawo. Iginhatag ang balaod base magdugang ang kasaypanan, kundi kunhain magdugang ang sala, naglabaw pahin kadako ang grasya han Dios. Sanglit sugad nga naghadi ang sala, pinagihan kamatayon. Sugad man naghahadi ang grasya han Dios, pinagihan pagkamatadong, nga nagtutugway ha aton nga tuha kinabuhi nga dayon, pinaagi kan Hesukristo nga aton Ginoo.